Studio Leonardo.
Před 100 lety, 24. dubna 1915, začalo v Osmanské říši hromadné zatýkání příslušníků arménských elit. Oběťmi masového vyvražďování Arménů až do roku 1923 se stalo přes 1 000 000 lidí. Turecké zdroje počet obětí uvádí nižší. Nejčastěji mluví o 500 000 mrtvých. Co víme o událostech, o jejichž pojmenování se i 100 let poté vedou na mezinárodní scéně spory. Tématu věnujeme dnešní pořad. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Dnešním hostem studia Leonardo je Šimon Krbec. Dobrý den.
Dobrý den.
Můj host působí na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také ve výzkumném centru archeologie zla píše disertační práci o náboženských kořenech genocid. Spory v případě arménských událostí, respektive těch událostí v Osmanské říši, které se týkaly Arménů, se vedou o pojem genocida, o to, jestli šlo o genocidu. Můžete prosím hned na úvod připomenout, jak dnes mezinárodní právo definuje genocidu?
Mezinárodní právo definuje genocidu na základě úmluvy Organizace spojených národů, která vstoupila v platnost v roce 1951. Československá republika přijala tuto úmluvu do svého právního systému v roce 1955. Je to úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia, která definuje genocidu jako kterýkoliv z 5 činů spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou.
Zkusme prosím se ponořit do těch událostí před 100 lety, velice tedy neblahých. Oficiální turecká místa obvykle mluví o tom, že Arméni se tehdy stali oběťmi deportací z války, z fronty. Připomeňte prosím nejdřív kontext události. Pokud vím, tak to souvisí se vstupem ruských jednotek na turecké území.
Genocida Arménů, která proběhla na území Osmanské říše v roce 1915, pochopitelně souvisí s první světovou válkou. Ta válka poskytla vlastně určitou clonu pro ty aktivity nebo akce, které provedl tehdejší mladoturecký režim, tedy vládnoucí strana v tehdejší Osmanské říši. A pochopitelně ty válečné operace na hranici mezi Osmanskou říší a Ruskem měly vliv na postoj tedy té mladoturecké elity vládnoucí k Arménům. Nicméně z hlediska průběhu genocidy, jejich příčin, jejich následků, tyto události, které souvisely tedy s tou válečnou frontou na ruské hranici, nejsou až zas tak významné.
Připomenu, že máte vyladěno studio Leonardo na Českém rozhlase Plus a že máte možnost i vyklást otázky mému hostu, kterým je Šimon Krbec z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumného centra archeologie zla. Pokud se chcete ptát i vy, prosím pošlete své otázky na webové stránky leonardorozhlas.cz. Naše posluchačka Dana Vítková, která nám už svůj dotaz poslala, tak klade vlastně vůbec tu základní otázku. Kdo je za genocidu Arménů odpovědný a proč ji současné Turecko popírá? Prosím, rozdělme to na dvě části. Víme dnes, kdo byl odpovědný za ty události, které, ať už je nazýváme genocidu nebo ne, kdo byl za ně odpovědný?
Tak víme to naprosto přesně. Bylo to, jak už jsem zmínil, tehdejší vedení Osmanské říše, takzvaná mladoturecká strana, což je politické hnutí, nebo bylo politické hnutí, které vzniklo v Osmanské říši v polovině 19. století. Bylo to původně jedno z mnoha nacionalistických hnutí, které vznikly v 19. století v Evropě a později i například v Japonsku. To hnutí mělo vlastně za cíl reformovat Osmanskou říši. Také jejím cílem bylo sekularizovat to území. A postupem času to mladoturecké vedení přijalo ideologii nacionalistickou, která už byla bohužel extrémně nacionalistická, a to byla ideologie takzvaného panturkismu, což bylo vlastně takové celé myšlenkové hnutí, které se soustředovalo na myšlenku Velkého Turecka, to, aby vlastně došlo k homogenizaci toho území a aby na území nejenom tedy Osmanské říše, ale na území, které mělo zahrnovat rozsáhlé oblasti od Středozemního moře až po Sibiř, aby tam vlastně žili pouze lidé, kteří hovoří turkickými jazyky nebo jsou nějak etnicky spjatí tedy s těmi turkickými národy.
Ale jak bychom si měli vysvětlit tu nenávist mladotureckého režimu k Arménům? Co mohly být její příčiny?
Tak nepochybně to souvisí s tím, že tak jako každý nacionalismus, i ten mladoturecký nacionalismus hledal nějakou novou formu identity, tak aby se vytvořilo vlastně taková jasná doktrína, podle které může ten stát vůbec fungovat. A součástí vytváření identity je i to, že je buď národ nebo jednotlivec vlastně postaven do té situace, kde se musí vůči něčemu vymezit. A v případě tedy té mladoturecké ideologie toto vymezení bylo vůči těm národům a menšinám, které jednak tedy nehovořily turkickými jazyky, a případně ještě tam také hrál důležitou roli prvek náboženství.
A jakou?
V tom, že se ty jednotlivé menšiny odlišovaly tedy tou religiozitou, byly tedy jednoznačně identifikovatelní, ale zároveň je potřeba zdůraznit, že ten mladoturecký režim byl vlastně protináboženský. Tam nebyla nějaká ideologie, která by vycházela z islámu, spíš bychom mohli hovořit o nějakém pseudonáboženství, které se vlastně na základě těch typických aspektů, které provází náboženství, začalo formovat vlastně kolem té nacionalistické ideologie.
Já jsem se ptala na ty náboženské předpoklady nebo souvislosti událostí v Osmanské říši, protože vy se zabýváte, zejména ve své disertační práci, náboženskými kořeny genocid. Je to obvyklé, že si pachatele genocid zdůvodňují tyto akty, tyto činy tím, že mají nějakou náboženskou ideologii, doktrínu, něco, čím to zdůvodňují?
Je to naprosto vlastně přirozený a typický jev, který provází prakticky všechny události genocidního násilí. K tomu, aby bylo možné provést něco takového, jako je genocida, je potřeba mít k dispozici argumentaci, zdůvodnění nebo případně ospravedlnění. A i když ty jednotlivé režimy, ať už to byl nacistický režim nebo mladoturecký, vlastně nebyly založeny nebo postaveny na těch tradičních náboženstvích, tak přijali z těchto náboženství to, co určitě nebylo pozitivní, a vlastně přetransformovali tyto ideje, ať už to byl koncept svaté války a další, do takzvaného pseudonáboženství.
Ještě se vrátím k té otázce naší posluchačky. Již druhá část byla, proč současné Turecko popírá genocidu. O jaké argumenty se opírají nejčastěji ti, kdo odmítají uznat, že to hromadné vyvražďování Arménů v Osmanské říši bylo genocidou?
Tak těch důvodů je celá řada. Je to velmi komplexní otázka, není jednoduché, rychle a v krátkosti na ní odpovědět. Také těch teorií nebo hypotéz je několik. Jedna může být například ta, že moderní Turecko, které vzniklo v roce 1923, bylo od počátku postaveno na militarismu, a ve chvíli, kdy vlastně ta armáda osmanská nebo obecně armáda by byla označena za pachatele nějaké masové vraždy nebo masového vyvraždění, tak by to rozhodně asi neprospělo tomu budování toho nového moderního tureckého státu.
Ani tehdy, ani případně dnes.
Ani tehdy, ani dnes. Samozřejmě musíme rozlišovat to, proč vlastně to popírání vzniklo a také proč to popírání dále trvá. Je zde velký problém v tom, že Turecko v podstatě vytvořilo těch na konci 20. let celý systém popírání této genocidy. Tento systém zdokonalovalo a v podstatě to, že my dnes vedeme zde tento rozhovor, tak je výsledek velkého úspěchu tohoto systému. Je problém, pokud by dnes v Turecku musel někdo přijít s tím, že 80 let vlastně vlastním lidem nebo vlastnímu národu neříkali úplnou historickou pravdu.
Jen připomenu, že pro pořádek, že vlastně dnešní turecká armáda je spojencem v NATO, spojencem západu, tedy v NATO, modernizovala, že v řadě případů už je považovaná Turecko za jako moderní stát od té doby Atatürka, někdy zakladatele tureckého státu ve 20. letech. Ovšem ty argumenty proti tomu, že události v Osmanské říši před 100 lety byly genocidou i v tom moderním Turecku trvají. Jen se mi připomnělo, že vlastně velice dlouho trvalo, než například Německo přiznalo, že jako hromadná smrt Hererů v Namibii, což byl jeden namibijský kmen, byla vlastně politování hodná. Vzpomínám si, že jsem měla možnost sledovat takový velice působivý ceremoniál, na kterém se o tom mluvilo a bylo to krátce poté, co německá ministryně Ječorková-Coilová řekla, že v případě tedy tehdejšího Německa, někdejšího Německa, skutečně jako došlo, i když v tomto případě nebylo to nazváno genocidou, ale byly to prostě takové obdobné události, tak vyslovilo Německo politování. Čili možná, že ta historická paměť a to vyrovnání se s minulostí trvá o něco déle. Turecko nebude výjimkou.
No, ono je to trošku jinak. Po první světové válce proběhly ještě tedy v tehdejší Osmanské říši soudní procesy, v rámci kterých byl odsouzen jednak ten mladoturecký režim i konkrétní pachatelé. Ovšem tyto soudní procesy byly v moderním Tureckem anulovány. Takže dá se říci, že vlastně Turecko se odklonilo od toho, co původně ta poválečná Osmanská říše prezentovala.
Připomínáme události 100 let staré, připomínáme události, k nimž došlo v Osmanské říši, vyvraždění 100 tisíců Arménů, nadále se ve světě vedou spory o to, jestli tyto události můžeme nazývat genocidou a mluvíme teď mimo jiné o debatě v Turecku na toto téma. Mým hostem dnes je Šimon Krbec, který se zabývá odborně studiem genocid a působí mimo jiné na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a také ve Výzkumném centru archeologie zla.
Studio Leonardo.
Masakr Arménů v Osmanské říši měl i svá literární zpracování. Já velmi krátce jenom připomenu, že dokonce v Československu za první republiky vyšla knížka Hrůzy východu, kterou napsal Karel Hanza. To byl v podstatě cestopis, pokud vím. No a potom takové nejslavnější dílo ve světě, které prezentuje důsledky o něch událostí z Osmanské říše, tak nejslavnější dílo napsal spisovatel Franz Werfel. A to v roce 29 během svého pobytu v Damašku. Ta kniha se jmenuje 40 dnů a jak jsem pochopila z předmluvy, když jsem tuhle knížku měla možnost číst, tak podnítilo k napsání tohoto díla pohled na hladové a zmezačené arménské děti v damašské továrně na Koberce. Jaké informace máme o tom postupu armády Osmanské říše vůči dětem a vůbec vůči rodinám, protože na začátku jsme řekli, že nejdřív došlo k vyvraždění elit arménským, předpokládám, že hlavně mužů. A co ostatní, co rodiny, ženy, děti?
Arménská genocida, stejně jako každá jiná genocida, měla několik fází. Vy jste tedy nejprve zmínila tu likvidaci elit, dále následovala fáze odzbrojení vlastně vojáků arménských v osmanské armádě. Potom přišla na řadu likvidace mužů a vlastně ti úplně poslední, kteří byli na řadě, tak byli ženy, děti a starci, kteří byli tedy deportováni z celého území Osmanské říše do východních oblastí, do pouští v oblasti Mezopotámie, kde byli usmrceni hladem a žízní.
Jádro té knihy France Werfla je příběh Gabriela Bagratiana z Mojžíšovy hory, kterému se prostě podařilo na té zmíněné hoře část Arménů jakoby zachránit, odrazit zprvu ty útoky turecké armády a potom odvést do bezpečí, přivolat pomoc, tuším, z Francie. Může být tenhle příběh založen na reálných událostech?
Ano, tento příběh je založen na reálných událostech. Skutečně to povstání i ta záchrana se uskutečnily. Nicméně potřeba zdůraznit, že to byla velmi ojedinělá záchranná operace. Podstatou genocidy je to, že drtivá většina těch členů té skupiny obyvatel, na kterou je genocida zaměřena, tak ta většina je usmrcena.
Proč se nepodařilo varovat svět před masakry Arménů v Osmanské říši?
Tak ty informace prostřednictvím diplomatických kanálů nebo prostřednictvím různých organizací misionářských a dalších, ty informace do západních zemí, řekněme, proudily, byly vyhodnocovány, ale pochopitelně během první světové války a během jakékoliv jiné války je velmi těžké se zaměřit na jeden určitý problém.
Natož pak v éře bez internetu a bez nějakých moderních komunikačních prostředků, kdo by tehdy, já vím, že historici nemají rádi takové to, co by kdyby, ale kdo by případně mohl být vlivnou silou nebo vlivnou zemí, která by dokázala tak hromadnému vyvražďování Arménů zabránit?
Na tuto otázku nejsem schopen odpovědět.
Já vím, že vlastně ta záchrana, ona je, řekněme, skupinky povstalecké a dětí, které tam byly a žen, tak ta proběhla díky Francii, ale vím, že také v Německu probíhaly nějaké takové informace, že o tom, co se děje v Turecku, ale zřejmě se to nepodařilo. Ta mezinárodní situace tady byla ovlivněna především válkou. Jaký ohlas měly ty události v Osmanské říši po první světové válce jinde ve světě?
Tak především ve Spojených státech došlo několika výrazným pokusům ty události připomenout, upozornit na ně a vyvodit z těchto událostí poučení právě proto, aby se neopakovaly, protože zabránit genocidě je velmi těžké v jejím průběhu. Genocidě je potřeba zabránit ještě předtím, než vůbec ten plán vzniká, respektive je realizován. Ve Spojených státech například v roce 1919 v Hollywoodu vznikl velkofilm, který vyprávil příběh přeživší arménské dívky jménem Aurory Mardiganian. Ten film byl natočen, byl velmi úspěšně promítán ve Spojených státech, ale například, když se dostal do Evropy, tak byl ve Velké Británii cenzurován a v podstatě to došlo až do takového absurdního konce, kdy ten film byl až na 25 minut ztracen. Evropa do značné míry a i naše zkušenost československá to potvrzuje. Evropa mezi válečné době nebyla příliš demokratická a ty vztahy nebo ty potřeby, které byly na straně Evropy a na straně toho mezinárodního společenství definovány vůči Turecku, tak bohužel vlastně převážily to, aby se o té arménské genocidě více hovořilo a tak, aby bylo možné zabránit i potom genocidě, která proběhla během druhé světové války.
On se tuším, Adolf Hitler nějak odvolával na tu arménskou genocidu.
Tyto výroky nejsou potvrzené, ale myslím si, že mnohem důležitější je, že řada pozdějších vysokých důstojníků SS působila v tehdejší císařské německé armádě. Během první světové války byla účastna několika těch operací nebo masakrů a do značné míry to nacistické Německo čerpalo zkušenosti s prováděním genocidy právě z toho období první světové války.
Existují paralely mezi těmi arménskými události, kromě tedy té případné účasti vojáků, a mezi vyvražďováním Židů za druhé světové války?
Nevím přesně, co myslíte slovem paralela. Samozřejmě genocida je určitý jev, který má společné znaky. Genocidy jsou srovnatelné, nejsou podobné. Každá historická událost je ojedinělá. Pokud bychom měli hovořit o srovnání té arménské genocidy a holokaustu, případně genocidy Romů a dalších obyvatel nebo skupin obyvatel během druhé světové války, tak tam bych řekl, že jednoznačně nejdůležitější je to ideologické podhoubí vlastně toho všeho. Ty ideologie byly velmi podobné a vlastně vznikly i ve stejné době, protože stále mluvíme o původu ideologie nacionalismu v 19. století.
Posloucháte Studio Leonardo, dnes věnované stému výročí vyvraždění Arménů v Osmanské říši. Připomínáme si tuto událost s mým dnešním hostem Šimonem Krpcem, který působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ve Výzkumném centru archeologie zla.
Studio Leonardo.
No a jak se díváte na dnešní mezinárodní debaty o masakrech Arménů za první světové války?
Tak já se na ně dívám jednak v perspektivě mezinárodního oboru studia genocid. Ta dnešní nebo současná debata o tom, jestli to byla nebo nebyla genocida, tak v rámci tohoto oboru, tedy oboru Genocide Studies, o tom, jestli genocida proběhla v Osmanské říši, vůbec není sporu. Dokonce Mezinárodní asociace badatelů v oboru studia genocid opakovaně deklarovala to, že se jednalo o genocidu, a žádné klasické dílo by to, že to byla genocida, nespochybnilo.
Řada zemí, včetně sousedů, Slovenska, Německa, uznala, že o genocidu jde. Třeba ve Spojených státech, když byl Barack Obama senátorem, tak mluvil o genocidě. Později jako prezident Obama je opatrnější, jako diplomatičtější s ohledem na klíčového spojence. Měl by smysl podle vás třeba společný evropský postup této věci, nějaká dohoda? Pomohlo by to Arménům jako k nějaké satisfakci?
Já myslím, že je důležité, aby se k této záležitosti každá země postavila tak, jak uzná za vhodné. Pochopitelně parlamenty ani vlády tu nejsou od toho, aby psali učebnice dějepisu, aby rozhodovali o historii. Na druhé straně popírání historických událostí a popírání genocid je velký problém. Bude to do budoucna jednoznačně problém čím dál větší. A vlastně jakákoliv deklarace nebo vyjádření, nemusí se jednat přímo o uznání, ale například odmítnutí popírání genocidy má velký význam i třeba pro jiné události genocidního násilí.
Podle vás by se Česká republika měla připojit k těm zemím, které říkají, že o genocidu jde?
Můj názor je ten, že ve chvíli, kdy zahraniční výbor Poslanecké sněmovny minulý týden přijal usnesení, kdy odsoudil popírání arménské genocidy a v tomto usnesení jednoznačně hovoří o genocidě, tak by toto usnesení nebo tento krok měl být postoupen buď tedy do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu. My jsme teď v situaci, kdy vlastně jsme, řekněme, na půl cesty a tu cestu by bylo dobré tedy dokončit.
Jedna věc jsou oficiální postoje tureckého státu k událostem starým 100 let, k tomu vyvražďování Arménů v Osmanské říši. A druhá věc jsou vztahy mezi Turky a Armény vůbec. Jaké jsou? Ovlivňují je tyto události?
Nepochybně ovlivňují. Je to záležitost, která ty vztahy narušuje. Rozhodně se nedá říct, že by v současnosti ani blízké budoucnosti se to vidění těch dvou zemí nějak zblížilo, protože si musíme uvědomit, že Turecko neříká, že to nebyla genocida, ale Turecko předkládá úplně jinou verzi toho, co se vlastně během první světové války v Osmanské říši stalo. A to je problém, který nelze vyřešit jednou konferencí nebo nějakou jednou komisí. Já osobně si nedokážu představit, jak Turecko bude v této situaci dál postupovat.
Jaká je naděje, že by se podařilo postoupit v tom smíření Turku a Arménů podobným stylem, jako, aspoň doufám, se to z části podařilo česko-německé deklaraci z roku 1997? Jak se na to díváte vy?
To je asi spíš otázka na představitele Turecka a Arménie. Já myslím, že jakákoliv snaha o dialog a diskuzi je vždycky prospěšná, ale otázka je, jakým způsobem stát nebo vůbec nějaká země pracuje s výsledky mezinárodního bádání, jak je respektuje, jak je uznává. V případě Turecka je to tak, že vlastně tato země vůbec ty výsledky toho mezinárodní vědy prostě nepřipouští jako relevantní.
A jak můžete vy odborníci přispět k lepšímu poznání těchto událostí? Ono po tolika letech prokazovat úmysl, že masový přesun 100 000 Arménů do pouště byl genocidou, asi dost dobře nelze. Máte možnost se opírat o nějaké konkrétní prameny svědectví z té doby?
Těch svědectví, nebo respektive pramenů je celá řada, jsou velmi dobře zdokumentovány. Například právě v té diplomatické korespondenci, tam je celá řada dokladů o tom, že mladoturecký režim plánoval programově vyhladit arménské obyvatelstvo, nejenom arménské, nezmínili jsme ještě další křesťanské menšiny, jako byly Řekové a Asiřané. Čili já myslím, že tady ta debata se vůbec nemusí týkat toho, zda je zde důkaz nebo není. Těch důkazů je celá řada, je tu od toho celá historiografie i obor i zmíněný studia genocid.
Tak věřme, že se alespoň podaří nějak oživit historické bádání společné komise turecko-arménské, která víme, že už v roce 2009 zasedala a byla základem debaty zprostředkované Spojenými státy mezi Tureckem a Arménií, byť zatím ještě se to smíření nepodařilo. Děkuji moc svému dnešnímu hostu, který nám pomohl osvětlit téma z Osmanské říše, téma, které je v současné chvíli 100 let staré. Děkuji, že přišel Šimon Krbec z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumného centra archeologie zla. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Ještě než se rozloučím, tak vás pozvu k poslechu zítřejšího studia Leonardo. Jeho hostem bude tentokrát Šárka Kovandová, ředitelka nadačního fondu Alzheimer, který podporuje výzkumné projekty určené lékařům nebo zdravotníkům, kteří pečují o lidi s Alzheimerovou nemocí. Cílem této instituce, respektive tohoto fondu, je umožnit, motivovat více mladé odborníky, aby se věnovali této oblasti. Kolik lidí u nás trpí tímto onemocněním a jaké šance jim dává současná lékařská věda? Zejména o tom bude mluvit se Šárkou Kovandovou kolega Jan Burda. Martina Mašková se od mikrofonu loučí.